sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe boyibo la muna edition ebisu ya mibale ya sango ya mokili lelo uto Washington DC na studio 17. Nina kana bisu linene ya mibale ya sango na lokota la Lingala na VOA Lingala lipesa meli bino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kalibe Basali undile ya masini. Sango ya mokili lelo epesa meli bino na Edi Sango. Lelo to kulubela Basimba Mandoki babenga maka mobondo ba memaki bato zumi na minei na mboka mulunu peba nei basusu na mboka mombele na kwa mucho na maindombe butubuliki FRDC lubi ekangaki moko na bakambi bayango. Basimba Mandoki nkama ba kitisi Mandoki mabango lelo na Bunia na Ituri ezalaki bobandi bya milulu bya bango kotika milulu kotika Mandoki pona kokotsama na bo civil. Bakelimi beko baike bazali kolambusa bato pona kondima mobeko ya kobuya bokabwani na kotalaka kabila pe loposo na bato pe koyina bapaya.
Na bambula oyo ndenge makambezo kele liboso ko kanisa ke batu bakomi divisé. On dirait que héritage oto zaka nango toza l'ensemble oza la Buswahili oza la Mukongo oza la Muluba oza la Mungala toza la ensemble e bandi ko kima biso.
Bato sambo bakufi mikolo miliki na moloko ya mboka Bulungu na etuka ya Filipo na Bosotope kuzanga kubika malamu société civile e bwakimbela ponengo.
Condition ya ndaku wana bazo vanda badengi boloko amigo eza ndaku moko ekozwa kaka 16 personnes ne lokola baka eza ebele baza komia bato bazo sala bambeba eko koma basana ndamu
lokola mokolo monso ya yambo ya poso lelo tokoyamba tokolanda bongo linaka na biso etando ya masano kasi yambo na masolo maimanso tolanda bongo na bokuse sango tokopesa bino. Na batong kama bakufi na bitumba bingali makasi uto mikolo misato na Khartoum na Sudan epa imampinga ma ekolo iye mazali kubunda na babundi baye ba kamba maka na Mohamed Daglo ngambo e kambami na bajeniro babale baye ba bunda ki elongo pona kukwisa bokonzi ya kala bazali kulela sika kukamba ekolo ba bakoni pe baye bazuka ki ba bimisamaki na ba, na mapitalo ya engumba ya mokonzi ya Sudan sima na barokete pe masasi kokolela yango basali ba lisungi ba oni basato ba kufa ki lobi leki na masati, masasi makasi mai mazali kubetama na Khartoum pama linaka ya ONU pona bilei na molongo itelimisi misalami ya yango sima na bobo mibwa basali ba yango basato kalaka mokonzi ya ONU, Antonio Guterres, le colapé Ligue arabe na Union africaine, États-Unis, pe Royaume-Uni, babwa kimbela ongambo inso poete batelimisa bitumba. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mandimi ete sous-officier na yango moko a Kimi Molongo moyango pe a kei na ngambo ya Basimba Manduki ba Twiganeo baye balobaka ete babundaka po na kobatela batuti baye bakamba makana colonel Motumbuki Michel Rukundo tope makanika na Mangumba ya Fizi Tumbwe na Sud Kivu. Lieutenant Olivier Mundende Mukwiza Mukambi ya peloton kati na 12e brigade ya unité spéciale eye ezalaki na Minembwe akati si ngambo ya Basimba Minduki ya ba makanika elongo na Munduki ezalaki na yango elimboli mulubeli ya misalam ya FRDC Sukola 2 na Sud Kivu Jean-Marc Elongwa na actualité.cd lokola lieutenant Eye Olivier ba officier ba susu ba kima pe lokola FRDC pona kosangana na Basimba Manduki ya ba twiganeo. Basima minduki kuleka kama moko ba kitisi manduki mabango pe ba kotisami na misalami ya PDDRCS misalami ya bo kitisi minduki pe komikotisa na bo sivili lelo na bunia na ituka ya Ituri minulu miangonde mizali e bandeli ya misalami ye ezalinde ba bundi ba FPIC, FPIC Force Patriotique et Intégrationniste du Congo tope ba chini ya kilimia na ba ike ba kodeku pe ba ye ba RDPC, Armée Révolutionnaire pour la Défense du Peuple Congolais, Nde Bazalaki, Katina Babundi, Ba Kala, Baye, Ba Tiki Minduki. Ba ministre ya bobati le ekolo tu ya mampinga ma EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est ba kukuta na mokolo mamisato moko ya na gumo yungu mokonja no kivu po na kumima pole na etinda ya mampinga ma EAC maye matiami na no kivu na monele ya ekolo Kongo Demokratike pa iba tumbuki ba M23 bazali kulungwa etinda yango esilaki wuto mokolo mwa tukumisato na moko ya sanze ya misato eleki yambo na bukuta ni bwa goma ba nganga ya buye bi ya bikolo biye bazali kukutana lelo na Kinshasa pona kubungisa likita liango mulobeli ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya oyazali bongo sika na guma a lobaki mbilinga mbilinga ezali pona likambo liye pe ekolo Kongo Demokratik sepeli te ndenge makambo mazali koleka sika Patrick Muyaya alobi bokutani bwango bwa mokolo mwa misato bokozala mpe pona kotala ndenge nini ekolo Kongo Demokratik koki kotia yambo bakambi ya basoda na bateritoire bisika mampinga ma EAC makolongwa mpo mboka ezali nanu kati na etat de siège mokolo Mwamine Imoleki, président Félix Tshisekedi ya Limbola ki ete masolo mazalipo ete mampinga ma Angola maeba ko kitana na mayema EAC soki balongwe nzokande esengeli yambo ete batombo kiba M23 balonga bisika binso ba botola pe ba tika minduki mi abango kasi balobi ba ko tika yango te tope ba kolongwa te tango mbula matari ezali kobuya ko solola na bango. Président Paul Kagame ya Rwanda azali sika na mobembo na Guinée-Bissau e pai ayambami na mokambi ya na mokokani wa ye mokambi ya ekolo eye Umaro Sisoko Mbalo pona masolo kati na bikolo bya bango mibale makambo basololi mayebisami te na bapandisango. Mulobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik alobi ete Paul Kagame mokonzi ya Rwanda atamboli likolo na lisitwale sima na ye kosakola ete ndambo ya mboka na ye ekota na mabele ma ekolo Kongo Demokratik tango Allemagne na Belgique bakabolaki ndelo. Patrick Muyaya akondoli ete Kagame nde alukaka kozwa ndambo ya ekolo Kongo Demokratik na kopesaka maboko na batomboki baye bakitanaka na esika eye. Ministre Mampinga ya China apesilo sako na boyokani ya makasi bozali kati na ekolo na ye na Russie na bokutani azalaki na yango lobi na Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Russe na Russie na Kremlin alobi boyokani boye bokomi kutu makasi koleka tango ezalaki eleko ya guerre froide. Masua ya bitumba ya America Destroyer US Milius tambolaki lubi na mbu enene pene na Taiwan mposo moko sima na ngalasisi ya mampinga Chine salaki kaka na esika yango Chine ikibisaka kubutu la Taiwan po ilobaka eti ezali bongo etuka na yango kasi Etats-Unis epesa kama boko na Taiwan po na bonsomi pe demokrasi. Opoza Kara Murza ya Rusi ya katelami mibu tuku mibali ya mitano mpona mbemba ye kasi ya koteka ekolo ya fundamina yango teko panza sango ya lukuta na tribunal moko ya Moscou. Basimba mandoki babenga maka mobundu ba memama bamemaki bato zumi na minei na mboka mulumu pe bani basusu na mboka mombele na kwamut na maindumbe butubuliki FRDC mpinga ma ekolo Kongo Demokratik ekangi moko na bakonzi ya basimba mandoki baye na kombo ya mvuzi evoloko sango yango epesameli na bayi societe civile ya esika eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ba bakili ibe kubayike bazali kula musa batu pona koyeba kondima makanisi mamubeko mazali kopekisa bango kukabolana na kotala kakabila luposo na batu pe buyini batu makanisi mabungisi mango mapesa makina mokili mibeko gari sakata tulanda bongo sango yango na Natalie Sekaburu uto Kinshasa.
Likanisi ya Mobeko Mwango li pesama na biro ya suku ya Assemblée Nationale wuto le 16 septembre 2020 mpe li komisama na manaka mwa suku ya nse ya parlement na 2021 kasi nano li kitali ya bakili mibeko bonso li tala yango na masorote. Likanisi ya Mobeko liyango li tali ndenge nini kubundisa tribalisme tobo kabwani na kotala kabili na bato xenofobi tobo yini ya bapaya mpe racisme tobo kabolani na kolanda lolenge la poso la bato na ekolo Kongo demokratiki. Mobandi si mwayango, mokile mibeko gari sakata. Alobinti na ezali ya kolongo la, bo kabwani boye, bo komi makasi kati na bana wa ekolo Kongo demokratiki. Kolanda gari sakata likanisili yango, likotia yambo, bo peki samibwa bo tiami pembeni baibi kolo toka bila nzike mpe kubatela bo moko bwa ekolo. Toka moke imibeko gari sakata.
Depuis Congo et Salaman en 1885, tous alaka ensemble. Mais vous constatez que la bamboula oyondenge makamezo ke liboso ko kanisa ke batuba komi divisé. On dirait que héritage otozaka nango toza l'ensemble, ozala muswahili, ozala mukongo, ozala muluba, ozala mungala, tozala ensemble et bandi ko kima biso. Yango to lobi non, soko to talibo mboka ekoya ko salani ekwa ko kabala. Yango to sali loi oyo pour la interdire makambo ezali ba acte ya tribalisme ba acte ezali ko finga na bato selon origine na bango selon état na bango na kati ya loi wana ndenge biso to proposer yango ndenge to sala sensibilisation par ba député to sali organisme moko contre le tribalisme le racisme et la xénophobie organisme mo sala ngo kozalani ba ko tia mo ba bureau partout pour na ko dénombrer ba acte oyo et à l'autorité pour l'autorité mingi pe bazana ba acte ya tribalisme na xénophobie ba ko dénombrer yango pe mais avant ba banane ko dénombrer yango ba ko sala nanu ba ko charger ko sala éducation anti discrimination non na ba radio na bino na ba voix ya ba électronique wana ba réseaux sociaux ba ko sala éducation que ba acte ezali ya discrimination ezali malamuté ba acte tribalisme ezali malamuté soki ba tobazo ko persister ba na ko publier même ba kombo na bango
pona mokambi ya misala mia makoki mamomoto ya Assemblée Nationale likanisi lya Mobeko mona lizali na ntina mingi eleko eye ya mapona mi mazali koya pona ye likanisi lya Mobeko moye likoti ya loboko ya mibeko miye mizanga kinosika pona kopekisa racisme xénophobie tribalisme pe bokabwani bwa ndenge na ndenge ya mabe bakili mibeko bazali kokabola nsango ya makanisi mamobeko moye na ntina ya kotalo lenge nini elongo na bayi société civile bakoki kotia mbamba po ete endimama na masolo ma Assemblée Nationale mpe na misala mia kokomisa yango mobeko na bokondi bwa bakili mibeko baye bazali na esika sika tula na maloba mamokili mibeko mosusu Simon Pierre ya nanio.
Lelo tokutanaki ba député ya commission wana na baninga mosusu bazo kamba na secteur wana ya droit de l'homme. Lokwa pe tozokende maponomi esengeli topesa mboka na biso mobeko wana. Yango wana tokutanaki topesi merci mingi na bato bazo accompagner biso na mosala wana mais il faut avant manda oyo esila topesa mboka na biso mobeko wana.
Na ngamu ya bayi opposition pe ba sepe na likanisi ya mobeko mona. Prince Penge, moko ya balobeli ya lingomba la muka akebisi bayi bakoluka kobata masima na yango pona koluka kosala mabe na basusu tona mboka. Mulobeli ya la muka alobeli mpe maimatali racisme mpe xenofobi. Toka Prince Penge.
Na sima mobeko yewana lokola toana classe politique ou a une maturité ou a une idéalité bakotia mitambo sika yewana soki moto ayibi franga l'état bo dénoncer alobio na ali moto akase sa yango bo dénoncer soki moto albote lopango ou a général bolobio te ye ali boye ou ya ali xénophobe te donc ba profiter na mobeko yewana te pona kosala makamba mabe
bayi misala mia makoki ba momoto bia Assemblée Nationale batali siete ni kanisili ya mobeko mwango ni kosunga na kutia ndelo na kama ya bitumba mpe matata yambo tango mpe sima na mapona memaye masengeli kosale mana 2023. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa. Bato ba boloko ya mboka bulungu bazali kukufa mikolomie pona bozangi bopeto pe pona kozanga kolia malamu sambokati na bango baute kukufa mikolomileki. Société civile bwa kimbela pona yango tulanda sango yango na gingiaba uta bulungu na kwilo.
Moyangeli ya lingomba ya société civile na territoire ya Bulungu na pituka ya Kwilu azali kotali sama wanaye na komona kalolenge nini bato sambo basili kowa obuloko na bango pona bozangi bilei pe kisi vyo lingala etunaki moyangeli ya société civile Frank Yede.
Nano, ezali penza boloko teto be yango amigo na français. Tadiza kasho, en condition ya ndaku wana bazo vanda babengi boloko amigo, ezali ndaku moko ekozwa kaka 16 personnes. Ne, lokola, baka ezali beno baza komea bazo sara bambeba, ezoko koma ba eri mususu, eko koma ba sana ndamu. Position wana bazo zara vraiment. Étouffé, entassé, et si comme on peut, ils ont permettre que, bah, moussous, bah, ça, qu'on a la même, là, bah, ouest, l'icolo, il y a, bah, ouest, on va se fouiller. Alors, le ton là, déjà, bah, on va se faire la vanne. Il y a mis balé. Là, là, on y va, là. Où il y a prison, au bayaka, qui est na boloko, bah, coca, cota, la n'engénini, santé, à batouana, isali. Attends, qui si, bah, on zoate? Isali, c'est que, pour, bah, ça, qu'on a, bah, zoate, si, t'es, bah, zoate, en zoate, la vangote. Mais mutakoza sana nzoto na bango azate pe akopesa kisi azate pe bilay oba koti kolia ndenge mutalia ka azali na detention naza privé na nourriture te mais ozomona baza même privé na nourriture mokolo bakopesa bango boucher ya fufu kaka moko bo batali susu mokolo ya lobi na bango ngekoya vraiment ezali kito kote bisika ya mabe 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 bazali kozoba maladi pe bazali kokufa yango tozali kosenga na bakonzi ya mboka tozali kosenga pe na ministere oyo tomengi ya justice oyo etali makamo ya kotongaka baboloko batalela biso likambo bampamba te na sanza euti koleka euti kokunda bibembe na nombre ya basambo bakoki mpona kokunda bango bazali bato
mpe ongambo na bango moko pe kati na bakolo ya territoire oyo alobaki tolanda Joseph Tawaba.
Non, condition à Boloko wana ezali nanzela ya appareil judiciaire. Il est vrai, société civile moko oyo pe amoni pasi na ndenge bandeko baza na kokende, na lobelaki mingi mingi mpona poya bandeko baza na prison, na justice ezali vraiment te, okomona na parquet, bazuzi ba magistrat bazali te, procureur tilelo azali te, je ne sais pas fonctionnement judiciaire ekotambola ndenge nini. Donc Bulungu ezali na insécurité totale. Je pense que les réparations à préjudice et autres accueils, mon conseil en bas, quand la décision de la Bazouzi, pour nous remplir d'abord tâche, que le parquet est au complet, tripé est au complet, et puis par rapport à la prison.
On a mon abandon, Célestin Nassa et Yuma, ou Azali Pé Molobeli, Yaboulungu, na Assemblée nationale, à Monisa qui peut passer, na Koumona Lolenge Bat Bazali Koua, au Boloko Nabango. Yepe alubaki.
A même fois, Bali a voulu passer la demande au gouverneur pour passer la prison. Jusqu'à la prison, mon anaté, bon, on ne sait pas. Bisso de l'île, mon rapace, tout j'ai raté. Exécutif, mon chargéraka. Yenne, mon chargéra, ma droit. D'accord, yéba. Pourquoi prison, je vais la voulu? Parce que nous sommes mon anaté, mais jusqu'à la fin, sans succès. Ma magistrat, comment nous le chef Poutine? Donc, et l'autre lobby, ça, bon, un magistrat, la Boulou, ça a plus ou moins 10 ans ou plus. Donc, peut-être que ça a la Boulou, ça a fait 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 la lundi, a traité de ce mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à zone de justice. Donc, les difficultés, là, le banc, on a même fois. Et j'ai réunion, où tout le monde a réuni le Premier ministre,
cette occasion, pour me dire qu'il y a plusieurs causes de ma parquet, ma détention, ma problème avec le magistrat, ma côté de la mission. A une sa mission, ma posta, mon toko, qui est forcément monté, il faut que tout ça dans la décision, tout ça dans l'objet, tout le monde a proposé ça. Si c'est à tout cause, on va gérer, ma tête, ma salle action, jusqu'à là, qu'est-ce qu'on va faire, mais on va même n'a ma député, mon souci, ma l'obata. Tout ça, la plaidé à plusieurs fois.
Bozangi ya ba juzi ezali kaka na territoire ya Bulungu te kasi mpe na territoire ya Bakata uta engumba ya Bandundu gingia ba pona lolaka la Amerika vewa linga
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na vewa lingala.
Playoff ya NBA bandi uta mokolo mamposo moliki ya wana Etats-Unis lelonde ba match ya yambo ya journée ya mibale. Ndenge nini basani ba makofi ya ekolo Congo Démocratique bazali komilengela na championnat du monde ya Ouzbékistan pe ya championnat ya Afrika na Cameroun tukolanda yango awa. Na judo ba leopard ya ekolo Congo Démocratique bazwimbano to ba medaille misato mibale ya wolope moko ya motako na open ya Angola na Luanda poso moliki tokolanda yango awa. Kaka na judo ba saniba utiko beta challenge kiwa e epesi nzela ya kopona ba saniba ekolo Congo Démocratique ba ye ba kobunda na masano ma francophonie. Na biso koyeba ete bozali ebele na kolandaka linaka etando ya masano na vio walingala losaku pe lungonya na bino banso pe boye bolamu na linaka na biso. Lelonde ngala ya ba match ya mibale ya playoff ya NBA, championnat ya basketball ya Etats-Unis e bandi. Playoff ya NBA bandaki uto mokolo mwamposo moleki ezali bundungwani ya beekipi zomi na motoba mwambe ya conference Est pe mwambe ya conference West. Ekipi moko moko kati na mibale e etiami pona kowile la molongo ya ba match sambonde ekoleka. Bundungwani bozali makasi lobi mosani ya lokumu jani atente kupa ya Nigeria ou ya koma moigrek pe abetaka pona Milwaukee Bucks asili saki match na Miami Heat te. Azwa kimpasi na Mokongo si manakuko ya makasi ya mbuna mitan. Ekip na ye Milwaukee Bucks epola kilibosole ya Miami Heat kama moko na zomi na sambo na kama moko na tukumisato po na Miami Heat. Ndenge moko pe po na Ja Morant ya Memphis Grizzlies oyo akoyaki na loboko na ye kasi akoba kikobeta na mpasi na match na Los Angeles Lakers ya LeBron James pe Anthony Davis. Lakers nde lunga ki kama moko na tukumi bale na mwambe na kama moko na zomi na mibale po na Grizzlies. Playoff e bandaki mokolo mwamposo si mana tournoi ya play-in e pesa ki ba ekipi minei ya conference moko moko West na Est e zalaki wuto molongo ya motoba kino ya zomi kowile la ebunga mibale mibale ya conference moko moko Los Angeles Lakers na Timberwolves ya conference West pe Hawks na Miami Heat nde balo nga kipe ba yeba kikulanda ba ekipi zomi mibale motoba ya conference moko moko eye esi eleka ki na playoff. Na box Thomas Kofi basani bae kolo Congo Démocratique bazali komilengele na championnat du monde tumu mekano ya molongo na Ouzbékistan pe eye ya Afrika na Cameroun ndenge nini bazali komilengela e ya nona sango eye na Valdo yamba yamba.
Baliupa ya makofi pe bibotu ba komilengele na engumba kisasa puna kundungwa na tupe championnat du monde na Ouzbékistan desima ba kozwa pe esika na kundungwa na ya Afrika na mboka Cameroun. Komilengele yango izali kuleka malamu kuna nisama maloba ya Marcela Sakobi.
Entraînement na biso zo leka bien avec l'équipe technique faisant à chaque 6h jusqu'à 9h to prepare kaka imaginez le banda deja bazo zela biso c'est pourquoi Congo, tu as une position bien au niveau africain. C'est pourquoi tu l'as dit, tu as confirmé la position de la Bissouane.
Fiston Baya, il y a un dans la catégorie à super léger, tout 64 kilos. Ami Pessin Dingisa, il y a Kozo Ambanou Yaolo, Simaye, Kozo, argent dans le tournoi à Marrakech, Namboka Maroc.
Oui, tu as un championnat du monde à Marrakech, c'est ça, ok. Tout le monde, donc, au Lapa, il y a un argent, mais tout le monde, il faut d'or obligé. Médaille d'or obligé pour nous, Mamboka. Donc, on a déterminé.
Bapeti Bibutu ya Congo démocratique ba komilengele penza pona ko tombola bendele ya mboka pe ko longa pambano na ko ndongwa na nyonso mibale elobi Steve Kulenguluka ya ndongwa na kana catégorie ya moyen tope 71 kilo
tu vas venir constater toi je prépare finir ma carte pour soya la petite pendant la sambali ya kafaka d'africain championnat il n'a n'importe quel championnat qui est là simplement au niveau toi c'est pas venir au fond pour ya batitre et tout beau de cité le monde a résultat
na catégorie ya 1000 ou 81 kilo pita KBJ alaki lisusu kozonga na mbano lolenge alakaki liboso ya ye kozo esika na tournoi ya Marrakech
championnat ya fois passé na pometa binoke na koyela bino medaille ya tournoi international ya Mohamed 6 na zo ki medaille de bronze na to pe na pometa bino na kozo medaille n'importe quelle medaille politique à l'histoire na box congolais
esengeli bongo koyeba ite ko ndonga na ya Uzbekistan ya championnat du monde ya Bibotu elengelami na santé ya mitano mokolo ya Yambo kino mokolo ya Zomi na mine kondongana ya Afrika tope championnat d'Afrique na mboka Cameroun elengelami na sanza ya Motoba kubanda mokolo ya Zomi na mitano kino mokolo ya Tukumi bale na misato.
Na judo baléopard to basami ba ekolo Congo démocratique ba uti kozwa bilembo to medaille mibale ya wolo pe moko ya motako na open ya Luanda na Angola sango yango epesa melibiso na Valdo Yambayamba.
Baléopard judo ba zongi mboka na bambano mine mibale ya wolo pe mibale mosusu ya bronze seye ba longaki na open ya Angola Gedeon Kasota pe Josepha Bola nde ba longaki bambano ya wolo elonga ena izalaki penza mbuma ya komi pesa makasi elobi Josepha Bola
penane za facilité talaka 19 pays bayaki Angola ba mono bazena na batlete bele bangajaki na kategori na biso to zai deja 22 za facilité ko gagner talaka boza 22 na bunda final na Sénégalais, moi, Massana, champion d'Afrique déjà dans le Sénégal. Aza, il est vice champion dans le senior, car dans le Sénégal. Donc, il est gagné.
Attaque à Zoki Mbano ya bronze, Arnaud Kisoka, à l'obieté, Mbano Ena, Yango Tende, Azalaki Kozela.
Résultat pénal, Ezaï, on a ligné pénalité. La mesure bronze, la Micho. Il arrive là, résultat, on a la bannière Kozela, on peut la préparer, il t'aime. Et là, on a le côté, la réalité, quand il y a combat, il y a compétition, il y a un salique, tout comme la bronze.
Liposo ya Open ya Angola, Kisoka, azwaka mbano ya olo na Cameroon kasi abanti ete kozanga komi lengele na lolenge elongo bani kolandisama na bajidoka ya ndongo na kina bango na Angola nde esala ki ete alonga olo te kasi nambala ya sima akozonga na isika na ye
patemo kitame eza realite ya kompetisyon msi tobune la bango nisupete ba uchi ba stage bili tozonga la mboka bano travaye kala ba kondisyon na uto travaye on liboso la si bango ba prepara kiyo deja na ba stage mongo kwe tato zongo to meko pe sa main esi limité. Donc je sais qu'on a mais la réalité compétition, on a vu que Malasima toujours à la place à sa première place.
Kozombano ya holo, elini kulobaite, ozali moko ya baye, Congo démocratique ya kotia miso na mayi matali je ya francophonie na lisano ya judo. Josepha Bola ndi ayano liboye.
Soko yedi ana médaille d'or donc oza déjà au titulaire pour rater le sous poste noté pour oza déjà titulaire pour oui déjà ana médaille d'or hymne national et beti na mboka mpaya. Talaka na mboka mpaya hymne national ya mboka na bine beti drapeau et mati obimi premier numéro 1 donc ça des honneurs
et sangeli bongo koyeba ite na kondongwa na ya Angola pona mbala na ye ya yambo elenge mwasi na kombo ya Serafine Kongolo na kategorie ya 63 kilo pe kokita azwa kibongo mbano ya bronze
totikali kaka na jido. Challenge kiwa euti koleka mikolmi bali meleki na Kinshasa pe epesi nzela ya kopona baléopard ya ekolo Congo démocratique baye bakola kisa elongi na masano malibwa ya francophonie ya sanza ya sambo ekoya na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo tolanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Mibale mileki bajiduka ya Congo démocratique iba ndongwana kina challenge maître kiwa oyo pona mbala ya yambo ekopesa nzela na ekipe nationale ya judo pe lisusu kopona bajiduka pona je ya francophonie Club Mokambi ya Fédération, Nicolas Lianza.
Popularité à challenge qui wa oyo ezali ete tozali ko sala yango pona topono babundi oyo toko kotisa na équipe nationale oyo tobengaka Léopard judo po ete to préparer bango basala lisanga ya bana oyo bakobunda na jeu de la francophonie oyo ko salema na mikolo ezali koya.
Catégorie ya 100 kg pe kokita kosi samozu alungi mbano ya olo oyo epesi lisusu nzela ya kozonga kati na ba Léopard.
Matondo mingi na bino banso po bolanda kibiso yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete batimba monduki babenga bakaba mundu mumbundu babumi bato baike banei na mboka mulunu topesi matondo mingi na fetu makala la limasi na nashwa nkale zaiki onzela ya masini tukuta na lobi na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango na biso na lolaka la Amerika. Ngai kombo na ngai Eli Sango.